Ar saukļiem, kā šī ir mūsu pilsēta, vicinot Krievijas karogus un plakātus ar uzrakstiem Putins melo, man ir tiesības uz vēlēšanām, sestdien mītiņā Saharovu prospektā Maskavas centrā sapulcējās vairāk nekā 20 tūkstoši opozīcijas atbalstītāju. Iemesls Maskavas vēlēšana komisija šondeļ atteicās reģistrēt gandrīz 30 neatkarīgos kandidātus uz septembrī paredzētajām Maskavas domas vēlēšanām. Uz mītiņu bija ieradies arī viens no opozīcijas līderiem Aleksejs Navaļņs, kuram varas iestādes pērn liedza kandidēt Krievijas prezidenta vēlēšanās. Sapulcējušos aicinot cīnīties par opozīcijas kandidātiem, viņš paziņoja, mēs viņiem parādīsim, ka šī ir bīstama spēle. Uz skatuves kāpa virkne kandidātu, kurus atteicās reģistrēt uz vēlēšanām. Viens no opozīcijas kandidātiem bijušais Krievijas parlamenta valsts domas deputāts Dmitrijs Gutkovs varas iestādes apsūdzēja ne tikai par cilvēku naudas, bet arī nākotnes nozagšanu.
Встаньте с диванов и идите, идите на выборы.
Celieties no dīvāniem un ejiet. Ejiet uz vēlēšanām, ejiet uz laukumiem, ejiet ielās, jo viņi jau nāk pēc jums. Lai zem jūsu māju logiem uzceltu izgāstuvi, lai jums atņemtu dzīvokli, lai jums piesviestu narkotikas vai vienkārši nogalinātu. Jūsu dīvāns ir jūsu zārks. Celieties un ejiet.
Ваш диван – это ваш гроб. Встаньте и идите.
Maskavas vēlēšana komisija opozīcijas kandidātu noraidīšanu pamatoja ar pārāk lielu daudzumu viltotu parakstu pretendentu parakstu listēs, kas jāsavāc, lai pielaistu vēlēšanām. Opozīcija šos apgalvojumus noraida kā nepatiesus un uzskata, ka viņus nelaiž pie kandidēšanas politisku iemeslu dēļ. Lai protestētu, opozīcijas atbalstītāji visu nedēļu katru vakaru pulcējās uz mītiņiem Maskavas trūbnaja laukumā. Sestdienas demonstrācijā kā pēdējais sapulcējušos uzrunāja viens no pazīstamākajiem opozicionāriem Ilja Jašins, kura kandidatūru arī noraidīja. Jašins šobrīd ir municipālās padomas priekšsēdētājs vienā no Krievijas galvaspilsētas rajoniem un saskaņā ar aptaujām populārākais kandidāts savā vēlēšana apgabalā. Viņš paziņoja, ka vēlēšana komisijas lēmumi ir apstrīdēti un nākamnedēļ tiks izskatītas apelācijas. Ja tās tiks noraidītas, tad opozīcija aicinās uz vēl vienu masu demonstrāciju nākamajā sestdienā. Šoreiz pie Maskavas mērijas, teica Jašins.
Половина моей жизни прошла при Путине.
Puse manas dzīves pavadīta pie varas esot Putinam. Puse dzīves. Man ir 36 gadi. Putins bijis pie varas kopš 2000. Gada. Viņš ir piegriezies, viņš ir apnicis. Viņam ir jāaiziet.
Он должен уйти.
Septembra vēlēšanās ir tiesīgi piedalīties aptuveni 7 miljoni Maskavas iedzīvotāju, lai izvēlētu Maskavas domas 45 deputātus. Tajā pat laban dominē Krievijā valdošā partija Vienotā Krievija, kas reti iebilst Kremļa sabiedrotajam Maskavas mēram Sergejam Sobjāņinam. Gīns Amoliņš, Latvijas radio.